Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio. Ja.
Velkommen til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Ja, det er Jan.
Goddag, er det Jan D. Andersen?
Ja, det er det da.
Goddag, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7 København. Undskyld, jeg forstyrrer.
Ja, det gør ikke noget da.
Jeg ringer jo angående navnet. Museets navn, undskyld. Og sidder du på Fur Museum nu?
Nej, jeg sidder hjemme med mig privat.
Nå, det skal man da også. Det skal man lov til. Det er jo også fyr. Hvornår er du fri i dag?
Jamen, jeg er ikke fri nu. Jeg skal faktisk på arbejde igen her, og jeg skal til møde i aften, så jeg har ikke noget frihed. Jamen, det er lige mig. Det skal du ikke spekulere på.
Jamen, det spekulerer da lidt på. Når er det i kraft af din medlem af byrådet, at du har et møde
ja,
i aften?
Ja. Sådan er det jo.
Jo, men man har selvfølgelig selv valgt det, men alligevel, jeg forestiller mig, at et byrådsmedlem har sjældent fri.
Ja, der er ikke. Der er noget hele tiden, der rører sig.
Nå, men det er tak fordi du gør det. Jeg vil bare sige, grunden til at jeg ringer er, at Fur Museum nu har fået sit oprindelige navn tilbage. Er det ikke korrekt?
Ja, det er korrekt, ja.
Og du er formand for Museum Salling, som er en paraplyorganisation for alle museerne i området. Er det ikke også korrekt?
Det er korrekt, ja. Det er også korrekt, ja.
Kan du så fortælle mig, hvad har rejsen været med navnet på Fur Museum?
Jamen, rejsen har været, og det er jo en gammel traver, ikke? Gammel, den er jo nogle år gammel. Ja. På et tidspunkt havde Museum Salling, der skiftede vi jo navn. Vi hyrede faktisk en konsulent, en reklamekonsulent, til at opfinde nogle nye navne i forhold til en markedsføring med videre.
Ja, og hvilke museer der taler om ud over Fur Museum?
Jamen, der var Skive Museum, der var Spøtterborg.
Spøtterborg.
Ja, og der var Glyngøre Museum. Og Fur Museum, ja.
Fur Museum. Så der er fem eller fire?
Ja.
Godt. Og Spøtterborg, det er den der middelalderborg, som ligger derovre.
Ja.
Og Fur Museum er et museum for hvad egentlig?
Jamen, det er jo fossiler med videre. Det er jo geologi og den slags ting, der optager på Fur.
Brilliant. Okay, så I hyrer en reklamebyrå, og som jeg forstår, så den centrale del af deres forslag er, at det ikke skal hedde Museumsalen, men Museerum. Med et R i midten.
Det skal hedde Museerum, ja.
Ja. Og det lille R er endda et lille sådan et, hvad hedder sådan et, hvad hedder det?
Ja, vi er i gang, hvad hedder det?
Registered Trademark R.
Ja.
Det er sådan et R inde i en ring.
Ja, korrekt.
Men det er ikke kun det, Jan.
Nej, og så er det Fur, den får jeg navnet Fur Fossiler 55 millioner år, hvis jeg husker rigtigt noget af den stil der.
Så navnet på museet bliver Fur Fossiler 55 millioner år?
Ja, noget af den stil.
Overvældende mængde det er for.
Ja, må man sige. Ja. Spøtterborg kommer til at hedde Spøtter Middelalderborg, jeg husker. Glyngøre kommer til at hedde Glyngøre Kulturstation. Og museerne i Skive. På Skive har vi to museer. Vi har en kulturhistorisk, og vi har den kunsthistoriske.
Ja.
Det kom til at hedde Krydsfelt.
Krydsfelt?
Ja.
Okay, det forstår jeg ikke helt.
Nej, det er jo lidt at gøre med, at der var tanken, at Skive skulle være et hybridmuseum, hvor du havde alle kunstarter, hvor du havde alle historiske arter. Altså, det var både geologien, og det var kunsten, og naturen, og kulturen.
Det er meget ambitiøst.
Ja, det er meget ambitiøst.
Men stadig så på de to matrikler, altså Kulturmuseet og Kunstmuseet, hold da op.
Ja, på det var samme matrikler. Det var samme matrikler.
Bestod så fusionen i, eller krydsfelt i, at man tog noget kunsten over på Kulturmuseet, og noget kulturen over på Kunstmuseet?
Ja, det var en bygning, og det er det stadig.
Okay. Ja,
okay. Men det hang jo sammen med, vi havde en vision om at skulle ud og skaffe over 100 millioner til at bygge for.
Hold da.
For havnevej i Skive. Der var et projekt til 107 millioner.
Det er
så man kan sige, at ideen og visionerne var oppe i et leje, som var meget voldsomt, kan man sige.
Ja, altså det er ambitiøst i hvert fald. 107 millioner.
Ja, og der hyrer vi så en reklamebureau til at finde nogle nye navne, der var i tråd med den udvikling, man synes, der var ude i det ganske land og internationalt. Derved fik vi de nye navne.
Og hvornår var det alt det her sket?
Det er vel, skal lige tænke om, det er jo i sidste valgperiode, så det er en 4-5 år siden.
Okay, så man har haft tid til ligesom at implementere dem og finde ud af, om det fungerede.
Det må man sige, det må man sige.
Og hvordan var den lokale reaktion på det her?
Ah, man må sige, at i hvert fald specielt på Fur, har man ikke været specielt begejstret.
Altså Fur 55 millioners fossiler?
Ja, ja. den har man ikke været begejstret for.
Nej.
I Skive var man heller ikke begejstret for navnet krydsfelt.
Nej, nå. Okay.
Den, som du siger, du forstår heller ikke lige, hvad jeg mener.
Nej, udebart kan man godt den lige skal forklares. Du
se, når man får forklaringen, at det er jo alle arter, der skal være i samme hus, hvis man kan forstå mig, at der skal både være kunst og kultur og natur og arkeologi. Det kaldes krydsfelt. Den kunne man så sige godt argumentere for.
Man kan også sige, bare det er en samling. Altså hvis det er det hele, der er samlet. Ja, er men korrekt. Krydsfelt er jo der, hvor ting altså mødes.
Ja.
Hvad med Spøtrup? Hvordan faldt den i? Altså middelalderborgen?
Den faldt også i middelalderborgen. Middelalder faldt væk.
Hvad var grunden til det?
Ja, og det er fordi, at Spøtrupborg er fra 1500-tallet, og middelalderen går faktisk fra år 1000 op til omkring år 1500.
Ja, det slutter
jo
lige.
Så man kan sige, Spøtrup ligger jo i alle slutningen af middelalderen.
Det er jo nærmest renæssancen.
Det er så starter renæssancen, og hvis du tager indholdet på Spøtrupborg, inventaret relaterer ikke til middelalderen.
Det fik os til at sige, at
det giver ikke så meget mening at fastholde middelalderborg, for det er Spøtrupborg. Og som du siger, den kommer over renæssancen, og den afslutter middelalderen.
Så det er også
den ligger sådan lige op, og derfor valgte vi at gå tilbage til Spøtrupborg.
Så I har, og det er det, der er sket her for nylig, det er, at I har valgt at gå tilbage til Spøtrupborg, som var det oprindeligt, altså at smide middelalderen ud, og hvad med krydsfeltet, hvordan det er gået for det?
Den er hemmeligt indtil videre, og det hænger sammen med, at vi er i gang med et stort byggeri på Havnevej.
Ja.
Og det er jo det, der har afstedkommet af hele den, gennemgang af vores tidligere visioner. Man må sige, at verden er blevet, en verden er en anden. Vi forholder os til den verden, vi lever i.
Ja.
Og den verden, man håbede på for 5 år siden, det har ikke været muligt at realisere den tankegang.
De 107 millioner er ikke kommet.
Nej. Vi sidder med en byggesum på omkring 30 millioner i dag, vi bygger på derinde. Og så må man sige, at vores verden er en anden. Og derfor har vi så valgt, og så siger, ved du hvad, så nedgraderer vi, det er måske et forkert udtryk. Vi tilpasser os
den situation,
vi har i dag. Ja.
Nå, det vil sige, det er hemmeligt indtil videre?
Det er den i Skive.
Aha. Og hvad med de andre? Nu har jeg tabt den fjerde af dem. Altså, der er Spøtrup, der er Skive, der er Fur, hvad er den fjerde?
Og det er jo Klyngør Kulturstation,
er den også røget?
Nej, vi holder fast i navnet af kulturstationen, og det giver faktisk rigtig god mening, fordi det er en gammel stationsbygning fra dengang jernbanen gik op igennem Salling og endte op i Klyngør.
Ja.
Så det er den gamle stationsbygning, vi har derude.
Jamen, så giver det jo mening med kulturstationen.
Det giver faktisk god mening.
Og hvad er der nogle udstillinger i kulturstationen af jernbanens karakter?
Ja, gamle jernbaneudstillinger
videre
derude. Det er et fantastisk hyggeligt sted. Det kan jeg sige dig.
Jeg vil faktisk rigtig gerne derhen, for jeg har hørt godt om det, men det fører mig tilbage til det sidste Fur-museum, altså 555 millioner års fossiler. Står den op, som man siger?
Den har vi jo nedlagt det år. Vi går tilbage til Fur-museum. Det er der mange gode grunde til. Det er blandt andet, respekt for Fur-borgerne, som har ønsket at komme tilbage til, hvor de kom fra. Og så giver det faktisk rigtig god mening, at vi går tilbage til navnet Fur-museum, fordi det er den historien, beskriver bagud.
Jamen, det siger jo også ligesom det hele. Fur-museum.
Ja, der er så lidt mænd ved navnet Fur. Det betyder jo pels.
Det er rigtigt. Der kunne være englænder, som tager fejl, jo.
Og i og med, at vi søger om at kunne blive en del af verdensarv, så kan man så sige, jamen hvorfor så bruge et ord, man ikke forstår i udlandet? Men det må vi jo tage til den tid, så hvis vi skulle blive verdensarv, ikke?
Ja, det vil også sige, så tager så, og jeg kan forstå, at der har været et forslag frem om at smide et ekstra U ind.
Ja, det er der også et forslag om. Nogle gange bruger Fur jeg 2 uger,
ja,
og andre gange bruger de 1 uge.
Ja.
Og det er sådan lidt forskelligt. Vi kan ikke rigtig finde nogen tråd i det.
Nej.
Når Fur-øl, den er jo kendt ude i det ganske land.
Ja, der er 1 uge.
Og Fur-øl bruger 1 uge, så simpelthen. Ja. Når det er godt nok til øl, så er det også godt nok til os.
Præcis, og jeg tror også, de der 395 Fur-borgere, som har skrevet under på protesten, dem skal du ikke vække en gang til med at smide et ekstra uge ind.
Nej, det tror jeg heller ikke. Så det har vi gjort i fred og fordragelighed og respekt.
Jeg synes, det er et dejligt eksempel på offentlig forvaltning, som fungerer. Så lige for at rekapitulere. Spøtrup Middelalderborg er nu Spøtrupborg. Fur Museum er nu Fur Museum. Hvad hedder det? Klyngøre Kulturstation forbliver Klyngøre Kulturstation. Og hemmeligheden, krydsfeltet, bliver afsløret hvornår, Jan?
Før jul.
Før jul.
Før jul.
Men efter kommunalvalget.
Efter kommunalvalget. Det er det, der gør med, at vi skulle gerne være færdige med at bygge på Fur. nej, undskyld, i skive inden jul.
Det er klart. Men ved du, hvad det hedder allerede nu?
Ja, jeg ved det godt.
Er det et godt navn?
Det synes jeg, det synes jeg. Og jeg håber, den kan samle os alle sammen.
Jeg tror på det.
Der har været lidt forskellige opfattelser i skive. Der er lidt forskellige opfattelser af kunst og kultur.
Det er klart.
Ja. Ja, det er... sådan er det jo. Vi har hver sær vores lyster.
Jo.
Jeg var til operaen i aftes. Det er ikke lige til mit højre ben, men det var faktisk en god oplevelse.
Hvad så du i operaen?
Jamen, det var en forestilling, vi har en i skive. Vi har jo operafestival i den her uge. Det er faktisk rigtig spændende. Ja, rigtig spændende.
Men du skal jo også som byrådsmedlem, så skal du ind og se det, ikke?
Altså, der er ikke det var sgu en oplevelse. Det vil jeg gerne sige. Jeg synes, det var en oplevelse.
Hvad handler den om? Hvad var det?
Jamen, det var jo ungarsk og italiensk opera, når det var bedst.
Nå, så ja. Det var sådan highlights?
Ja, der var jo 25 musikere og 15 optrædende. Ja. Og det er jo en lokal fra Skibonit, der skrev teksterne, så det er jo rigtig spændende. Trøjer, den blev jo opført på fredag.
Skal du ind og se det?
Jeg ved ikke endnu. Det bliver også valgkamp, og jeg har også et arbejde, der kræver mig, så jeg er lidt i tvivl. Ja. Jeg er lidt i tvivl.
Du må ikke køre dig selv for hårdt, Jan. Der kommer en opslidende slutspurt i valgkampen.
Ja, men nu skal jeg til København nogen, så torsdag også over til dig, så går tiden jo der. Der er jo årsmøde i Museumsforeningen ude på Carlsberg. Så det skal også lige
det med. Kommer på et rigtig dårligt tidspunkt i en kommunal valgkamp.
Det må man sige.
Står du til genvalg? Eller altså, ligger du højt på listen? Er du rolig, eller er du nervøs? Du vil aldrig være rolig, men jeg tænker bare, er du højt på listen?
Nej, jeg er nummer 7, tror jeg nok, ja. Jeg er den første på listen ude for landet. Vi har jo 8 medlemmer nu. Så jeg tager ikke placeringen så tungt. Det har før været dårligt at placere, så det er ikke så dumt.
Men regner du
med? I 25 år.
Så. Okay, så du regner med at fortsætte? Du regner?
Ja, det håber jeg da. Jeg lige har jubileret med i år, så jeg satser, men det er jo ikke sikkert, det går sådan. Det kan vi ikke vide.
Nej, men ved du hvad? Så. Det her med museerne er gået i orden, og tak for det. Og jeg synes, det er dejligt at høre til folk, og høre på folk, så jeg har gjort det rigtige. Og ham, reklamemanden, han kommer over det.
Det er jo ikke gratis, skal jeg helst sige.
Nej, det er sådan
det. Sådan er det jo. Men vi hylder ikke.
Nej.
Sådan er det.
Sådan er det. Ha' en rigtig god aften, Jan.
Tak og lige meget.
Tak skal du have.
Hej. Ja, tak. Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Kære lytter, det er den 25. september 2017, og denne dag kommer aldrig nogensinde tilbage. Jeg står her i Radio 24/7's fashionable studie på Vesterfejmarksgade i det indre København. Ikke mere end 600 meter fra Christian IV's pragtværk Børsen, som Lars Mikkelsen så smukt profilerede i DR-serien om Danmarkshistorien, hvor man nu er nået til renæssancen, der som bekendt efterfølges af oplysningstiden, som jeg holder så meget af. Og i den forbindelse fejrer vi en af de helt store helte i dag, i det Ole Rømer fylder 373 år. Og Ole er fra Aarhus, og det var ham, der opdagede lysets hastighed og kaldte det for lysets tøven, hvilket har høstet ham evig anerkendelse blandt alle politikken-abonnerne på Frederiksberg. Han målte ganske vist lysets hastighed til 230.000 km i sekundet, og senere viste det sig, at lyset ikke tøver helt så meget, for det fiser afsted med 300.000 km i sekundet. Men måske er lyset bare lidt mere forsigtigt i Aarhus. Jeg har i hvert fald selv oplevet flere episoder i byen, hvor der var som om mørket i hvert fald var mindre tøvende end lyset. Blandt andet var der en gang i efteråret 86, hvor jeg blev smidt ud fra et bofællesskab nede ved Jægergårdsgade, fordi jeg generelt gav for lidt energi til fællesskabet, og specifikt fordi jeg ikke rengjorde de fælles kogeplader godt nok, hvilket vil sige, at de skulle skinne, ligesom da de kom fra fabrikken, hvilket jeg ikke gad. Så røg jeg ud i mørket, mens Ole Rømer kom på 50-kronesedlerne, og jeg er ikke bitter, for jeg gav bitterlig ikke nok energi til fællesskabet. Jeg tror bare ikke, Ole Rømer ville have givet energi nok til fællesskabet heller, for det gjorde man ikke dengang, hvor fællesskaberne helt sikkert, men de var mindre, var meget mere energikrævende end i dag. Og spørgsmålet er i virkeligheden, hvornår et givet fællesskab overhovedet får energi nok til at være et fællesskab, og hvad sker der med alle os, som ryger ud? Ja, jeg ævler. Men det er fordi, jeg skal ud og holde foredrag i Kriminalforsorgens psykiatriske specialinstitution for fængsels- og forvaringsdømt i Herstedvester Vestre her bagefter programmet, sammen med min storebror Peter, der er psykiater. Jeg er en lille smule spændt, for jeg har besluttet mig for at lave en quiz, hvor jeg vil mime smertestillende håndskøbsmedicin. Og så er der en vittighed, som jeg er meget glad for i den sammenhæng, hvor jeg så siger, at jeg i princip ikke mimer stikpiller. Men nu ved jeg ikke, om det er upassende, for jeg har jo ikke siddet inde, så jeg ved ikke, hvad man siger og ikke siger, og man overhovedet har en distance til det hele, eller hvad. Jeg har kun holdt foredrag i fængsler én gang før, det var for mange år siden, i Horsens statsfængsel, hvor jeg underholdt de frivillige isolerede, som der dengang var 24 af i Horsens, hvor jeg kun 17 havde valgt at komme til foredraget. Der var altså 7 fanger der hellere ville være isoleret end at se mit foredrag, hvilket jeg var en lille smule fornærmet over. Men jeg holdt alligevel 1,5 times foredrag med lysbilleder om mit liv, som jeg fandt overordentligt spændende, men de isolerede hørte ikke rigtig efterfølger, for de sad meget og talte med hinanden hele tiden. Og bagefter, da der var tid til spørgsmål, var der kun én, der rakte hånden op og spurgte, om ikke jeg kunne sige lidt om mig selv, og så lå de andre ret højt. Og den kvindelige fængselsbetjent havde lavet chokoladebrændkage, pandekage, som ingen rigtig spiste af, hvilket hun var fedt skuffet over. Bagefter, ude i mørket, stod jeg ret længe og var i tvivl om, hvorvidt det havde været en succes. Jeg har også været på besøg i Huntsville-fængslet over i Texas for at tale med en fange, der skulle slås ihjel for at have dræbt 2 unge mænd. Og det var fuldkommen ligesom i en film. Og han var bare glad for at have fået en dato for sin død, for han havde siddet længere, og det var så frygteligt kedeligt at sidde i fængsel, for der skete aldrig en skid. Og han havde jo gjort det, han havde siddet på dødsgangen for i over 8 år, og nu kunne han ligesom se en ende på det. Og sjovt nok er det modsat over i Japan, hvor man altså også stadig bruger dødsstraffen i retsplejen, men her får man først sin dato at vide på selve dagen. Man har faktisk først at vide den dag, man skal henrettes, at man skal henrettes, fordi man mener, at det er mest humant ikke at vide, hvornår man skal dø, hvilket er modsat i Vesten, hvor det humane er netop at vide det. Og jeg vil holde præcis 2 dage i et fængsel, er jeg sikker på, med lås på døren og folk, der bestemmer over det hele, og frygten og kedsomheden, og så 2 brødre, der kommer forbi sådan en flæskesværsmandag i september, den ene mimer smertestillende håndkøbsmedicin, og i morgen er der ingenting, og ingenting og mere ingenting. Jeg vil ikke engang holde 2 dage, jeg vil holde 1 dag højst. Hvilket minder mig om, at det er Fletcher Christians fødselsdag i dag. Christian var styrmand på HMS Bounty, manden bag mytteriet på samme skib, den 28. april 1789, og på mange måder en virkelig fælkal. I mange år var han ellers helten, og blev i Norge spillet af først Errol Flynn, så Clark Gable, og derefter Marlon Brando og Elnia Mel Gibson. Og det var vel at mærke før, at Mel sprang ud som racist. For den romantiske figur Fletcher Christian er en stærk karakter. Han blev født 25. september 1764, bimlende midt i oplysningstiden i England, og udnævnt til næstkommanderende på Bounty i en uhyre ung alder, hvor han sejlede mod Tahiti for at indsamle brødfrugter, som så skulle sejle til Karibien, hvor man havde brug for mad til den voksende bestand af slaver i sukkerrørsplantagerne. Kaptajnen på Bounty var William Bligh, som var en god kaptajn, og de var venner, Fletcher og William. Og deres familier kendte hverandre, og alt var egentlig godt. Og det var en fed tur. De kom alt for tidligt til Polynesien ude i Stillehavet, for brødfrugtplanterne var stadig kun små stiklinger og kunne ikke klare sørejsen. Så de måtte vente i 5 måneder i Sydhavet, mens stiklingerne voksede til. Og der var ikke andet at lave end at holde fri og knalde med de lokale, og der blev gået til vaflerne, og solen skinnede, og jeg har været der, og det er, tro mig, det smukkeste og dejligste og mest kærlige sted på jorden. Og jeg var der endda kun i 3 uger, men jeg var virkelig skuffet og nedslået, da jeg rejste hjem. Men det var for intet at regne imod besætningen på Bounty, for de var meget skuffede. Og de var meget sure, og vreden ulmede, mens sømilene blev lagt agter om Bounty bort fra papiret. Og efter 14 dage stod Fletcher Christian og hans mænd pludselig nede i kaptajnske hyt og strittede med en kniv mod hans hals. Og så var der mytteri på Bounty, og det var Fletcher Christian, der stod i spidsen for mytteriet. Og egentlig skal man jo slå kaptajnen ihjel til sådan en mytteri, men det her, det var engelske officer trods alt, så han blev sat ned i en ganske lille jolle på 7 meter med et par år og en smule proviant, og så kunne de, der var interesseret, følge efter, hvis det var. 18 mænd fulgte efter kaptajn Bligh, og jollen lå tungt i vandet, da de blev skubbet fra. "You have dandled my children upon your knee," sagde Bligh til Christian, da han gled bort. "That, Captain Bligh, that is the thing. I am in hell. I am in hell," svarede Fletcher Christian tydeligvis både forstyrret og forvirret. Og så skyldtes deres veje. Kaptajnen og hans 18 mænd i jollen overlevede mirakuløst og sejlede 6.701 km over havet i jollen, før de nåede Indonesien, hvor de gik i land og rejste hjem til England. Fletcher Christian og mytteristerne sejlede tilbage til Tahiti og scorede nogle lokale kvinder og tvang nogle lokale mænd med ombord, og så sejlede de østpå ud på Stillehavet, indtil de ramte Pitcairn Island, som lå så afsides, at de regnede med at kunne leve der for evigt i skjul. Så satte de ild på Bounty og slog sig ned, og så gik alting galt. Og da det amerikanske sæljægerskib Topaz 18 år senere lagde til ved Pitcairn Island som det første, var der kun én mytterist tilbage, og alle kvinderne og nogle børn, og den sidste mytterist fortalte aldrig, hvad der egentlig skete, men Fritz Christian døde i hvert fald på Pitcairn Island, efter at have fået nogle børn. Og et af disse børns efterkommere fik faktisk arbejde på den kopi af Bounty, der blev bygget i 1962 til brug i filmen med Marlon Brando. Og hun druknede, da det skib gik ned i Karibien i orkanen i 2012. Og hvad kan man lære det? Jo, friheden er dyrebar, og lysets hastighed er 300.000 km. Medmindre man er fra Aarhus.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Og det er selvfølgelig 300.000 km i sekundet. Lad os ringe til Aarhus.
Ja, det er Susanne.
Goddag, Susanne. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7 i København. Undskyld, jeg forstyrrer.
Jamen, du forstyrrer ikke, Anders.
Jeg ringer for at sige tillykke med bogen, om end den er udkommet for en måned siden, kan jeg forstå.
Det er jo rigtigt, den 17. august.
Der kan man tale om at være til tiden her. Det vil jeg godt undskylde. Ja, men jeg har altså først læst om den i dag.
Ja.
Og Susanne, det er en bog, du har skrevet, og du har skrevet den om dit eget liv, ikke?
Det er rigtigt.
Hvordan kan det være? Altså, er du meget gammel?
Nej, jeg er 62. Jeg føler mig ikke så gammel.
Det er ikke gammel.
Ja? Grunden til, at jeg har skrevet bogen, det er jo, fordi jeg har den her specielle øjensygdom, aniodi, manglende IS. Og så fandt jeg ud af, at der var rigtig mange læger, der ikke kendte øjensygdommen. Så hvis jeg blev indlagt på et hospital og ikke havde min kontaktlinser på, så ville man jo tro, at jeg havde en hjerneskade, fordi jeg har så store pupiller uden kontaktlinser. Og så blev jeg opmærksom på, sammen med en øjenlæge, at måske skulle der skrives en bog, hvor jeg fortalte, hvordan det var. Jeg er jo almindelig borger. Jeg er jo ikke lægen, der fortæller til patienten. Så har jeg jo sat det ned og fortalt det til en almindelig dansker. Ja. Hvad vil de sige? Og også fortælle til lægerne. Eller vær med at sige, fordi du har 20%, så kan du ingenting.
Men forklar lige mig, den sygdom i dine øjne, den gør, at dine øjne er helt sorte, ikke?
Hvis jeg ikke har kontaktlinser på, så har jeg en stor pupil på begge øjne.
Så du har ingen farve i øjnene ud over sort og hvid?
Det er måske en millimeter rundt i kanten, der er mørkeblå, men det er alt.
Okay, og det har været siden du blev født, det ser sådan ud, ikke?
Det er det, men det blev først opdaget, da jeg var 3 år, fordi at dengang for mange år siden i Sverige, hvor jeg er født, der troede man jo bare, at jeg havde mørke øjne. Man vidste ikke, hvad der var galt. Først da jeg var 3 år, bliver man opmærksom på det, da jeg står ude i sneen, og jeg skriger helt afstændigt, fordi solen er skarp, og jeg kunne ikke forklare, hvad det er. Jeg kan bare mærke, at det er ikke rart.
Men det, vil det sige, at du helt fra fødslen af havde kun 20% syn?
Ja.
Men at det ikke blev opdaget af dine forældre?
Nej, min mor havde en anelse om, fordi jeg havde et krølleskær på det ene øje. Jeg er født med krogstab på begge øjne. Det er så senere opereret for. Ja. Og så ser jeg en lille smule bedre. Men i dag ser jeg 20%, og i min verden synes jeg, ser godt, for jeg har ikke set anderledes.
Nej, det er klart. Men du blev født i Sverige. Hvorhen i Sverige?
Jeg er født i en lille by, der hedder Järbås i Skarabollen.
Nej, og det er i hvilken...
Det er midt Sverige, cirka.
I hvilket län er vi i?
Det er Skarabollen.
Skarabollens län. Okay, ja. Så og hvor længe boede du i Sverige?
Det gjorde jeg 3 år.
Hvad skete
da min far han dør, så flytter vi til Sverige, eller til Danmark.
Nå, for pokker. Er din mor fra Danmark oprindeligt?
Min mor er dansk, min far var svensk, ja.
Så din mor mødte din far, og så flyttede hun til Sverige for...
Ja, det gjorde hun. Hun flyttede til Sverige for at arbejde og møde min far. Ja. Og de bliver så gift og får også børn. Og jeg er den eneste, så er jeg også søsken, der har øjensygdom. Der er ikke andre min familie, der har den.
Og har du mange storsøskende eller småsøskende?
Nej, jeg havde en storbror, som er død, og så har jeg 2 søskende, der er et par år yngre end mig.
Okay, og de blev i Sverige, eller tog de med hjem?
Nej, de tog også med til Danmark, ja.
Og hvordan din opvækst, jeg tænker på, det har været et problem at kunne se lidt. Hvornår opdagede din mor så, at du rent faktisk så dårligt? Var det her, da du var 3 år?
Det var der, jeg stod der som 3-årig ude i solen, ikke også? Og der var sne, og jeg skreg helt afsindigt, fordi mine øjne blev meget røde, og de løb i vand, ikke også? Så kunne den nye familie også godt se, at der var noget galt. Siden til, at de jo bare sagt, jamen hun var lille, da hun blev født. Så det var nok ikke noget galt. Men da jeg står der som 3-årig, så kan de jo virkelig godt se dig, at jeg har det ikke godt med det der lys. Jeg er meget lysfølsom, hvis jeg ikke har kontaktlinser på.
Og hvad gjorde de så? Eller hvad gjorde de
nu så? Jamen, der var vi jo så i København. Der var vi jo så, hvad hedder det, i Asnæs ved Kalundborg.
Ja.
Og der tager vi så ind til en øjenlæge i København på Kastelsvej på Blindinstituttet. Og han stiller så diagnosen, at jeg har aniodi manglende IS og grov og grøn stær.
Så han kunne se det lige med det samme?
Ja. Fordi han var ikke i tvivl, fordi han kendte godt tøjensygdom, og man gjorde det faktisk også i Sverige. Men man satte bare ikke diagnose på dengang.
Ah, okay. Men det vil sige, at det har været her for 59 år siden. Var det så en... altså, blev du så til et handicappet barn der?
Det gjorde jeg i min mors verden, men jeg har jo aldrig selv betragt mig som handicap. Min mor havde jo ikke den samme forudsætning for at forstå, hvad det vil sige at synshandicap.
Nej.
Så hun lyttede jo til de kloge personer, der sagde, at man skulle gå med et gult armbind med tre prikker, så man kunne signalere. Hun er sgu godt nok handicappet hende der, ikke?
Så du fik armbind på?
Ja, det brød jeg mig absolut ikke om, fordi jeg ville jo ikke sættes i bås. Jeg følte mig jo normalt, men da jeg så 7 år skal i skole, så siger blindeloven dengang, at når man er blind og svagsynet, så skal man på Refneskolen ved Kalundborg for blinde og svagsynet. Det, der i dag hedder Synscenter Refnes.
Så det var en blindelov?
Ja, det var simpelthen en blindelov fra 1800 eller andet, der sluttede i 1900 eller andet, kan jeg huske.
Oh, ja, så kan man lære det.
Ja, men vi blev jo bare placeret og kunne forestille dig at flytte hjemmefra som 7 år.
Men skulle du det?
At vide, at man skal sidde på en skole, hvor man føler, at man er fejlplaceret, fordi de så meget dårligere end mig. Ikke?
Men, altså. Men hold, Susanne, blev du sendt bort? Altså, var det en kostskole?
Det var en kostskole. Jeg troede jo, jeg bare skulle være der et par dage. Jeg fik jo at vide, at jeg skulle gå i skole, og jeg skulle sove, men hvor lang tid jeg skulle være der, det var der jo ikke nogen, der sagde noget om.
Det er helt utroligt, hvordan man i gamle dage stadig ikke fortalte børn noget som helst.
Jamen, min mor var jo alene med os, så hun, Anders, hun vidste jo ikke bedre dengang. Vel?
Nej,
så hun lyttede
godt.
Jo til det offentlige system, der sagde, jamen lovgivningen siger, at du skal placere din datter der, selvom der faktisk var en tværsynsskole på Østerbro. Det sagde kommunen ikke noget om. Jeg blev bare placeret.
Jamen, det er klart.
Skolen.
Men jeg tænker bare, når man sidder der aften før, at du skal afsted på den der kostskole, ikke? Og så hun siger din mor, så siger hun, så skal jeg i skole i morgen. Så siger hun, du skal også sove dig. At hun så ikke siger, at det er noget, der faktisk er for rigtig, rigtig lang tid. Det skal der en del til, ikke at give den oplysning, fordi at hun ved jo, at du finder ud af det næste dag, ikke?
Jeg finder jo ud af det, da hun skal sige farvel ned på kostskolen, ikke også, og tager tilbage til Amager, hvor vi boede, ikke også, ikke?
Ja.
Men jeg har jo så haft nogle snakke med hende senere, hun sagde, at jeg kunne ikke handle anderledes, for jeg vidste ikke, hvordan jeg overhovedet skulle forholde mig til alle de der ting. Hun kunne jo se, at hun havde en datter, der ikke trives og var ked af det, ikke også, men hun anede jo simpelthen ikke dengang, som man måske gør i dag, ikke også. Hvordan skal man forholde sig til sådan en situation, ikke?
Nej, det kan jeg godt se. Hvor længe var du på den skole?
Jeg var 4 år på skolen, og så var der en far fra Herning, som tog sit blinde dreng hjem, altså sin søn.
Ja.
Og da min mor så, at det kunne lade sig gøre, så tog hun jo også kampen op mod Refneskolen skolen og sagde, jeg vil også have min datter hjem, fordi det her, det er ikke godt for hende. Og der fik hun så at vide, fordi hun er eneforsørger, at blev jeg taget ud af skolen, så var døren lukket for altid. Jeg kunne aldrig vende tilbage. Færdig arbejde.
Så kan man lære det. Men hvad, kom du hjem i ferien og sådan noget?
Altså, mens jeg var på skolen, så var jeg hjemme måske hver anden, tredje uge, hvad der nu var penge til. Hun havde jo ikke mange penge, som er inde for server, så.
Nej.
Men til gengæld, så havde jeg jo netop i Asnes ved Kalundborg en mormor. Som boede der, ikke også? Og hende tog jeg så på ferie for, og det er jo hende, jeg har knyttet mig måske mest til, fordi hun havde en anden forståelse for, hvad vil det sige at have et synshandicap. Så hun lærte mig netop den der kæmpe for alt, hvad der var kært, ikke? Og tro på dig selv. Ikke? Og så det er måske også derfor, jeg er nået dertil, jeg er i dag med mit synshandicap, ikke? Også at jeg kan lave tv og sådan nogle ting, fordi jeg har ikke gået ind og sat mig ind, at jeg er handicappet. Nej, jeg er Susanne, og så har jeg da lige til dig et handicap, ikke?
Jo. Men hvordan, altså da du så kom hjem til Amager der, og kom du så i skolen ud på Østerbro i stedet for?
Ja, jeg kom ind på den der svagsynsskole. Der var jeg så et års tid, der var jeg også fejlplaceret, fordi at jeg kunne ikke forstå. Pludselig var jeg blandt nogen, der også så dårligt, men ikke, de var ikke blinde. Altså, jeg følte mig sådan i en mellemland, hvor jeg ikke rigtig vidste, hvor jeg hørte til. Og så giftede min mor, og så flyttede vi til Als, og der kom jeg så en helt normal folkeskole. Det var jo kulturschok, fordi de forstod jo slet ikke, hvad det vil sige, at jeg synes, at han ikke er garbet barn. Det vil sige, at min lærer stod jo og skrev små bogstaver på tavlen. Jeg kunne ikke følge med, for jeg kunne ikke se en brik. Så jeg stillede mig ned ved siden af læreren, fordi jeg ville jo lære noget, ikke?
Ja, det er klart.
Så jeg stillede.
Og hvordan gik det så?
Jamen altså, jeg vil sige, at jeg havde mange slåskampe med drengene, der var på skolen. De drillede mig jo med hende, den blinde pige. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor de sagde sådan. For jeg var jo ikke blind. Altså, jeg gik ikke med stok, og jeg gik ikke med det ene og det andet. Men altså, jeg blev sat i bås, fordi jeg sad med teksten ret tæt på at læse. Og det var så, fordi jeg var ligeglad med de gode, fordi jeg ville bare lære. Mm. Altså, jeg var meget hvidbegærlig som barn, så jeg var sådan set ligeglad om, hvor meget svært var på næsen. Bare jeg fik lov til at lære nogle ting, ikke? Og det gav jo nogle slåskampe, ikke? Også med, fordi jeg ikke ville finde mig i tingene, altså.
Men jeg forstår ikke, fordi det ser jo, de der øjne, jeg kan se på billedet i årstiftet, de er jo enormt flotte. Så har du ikke også oplevet, at nogen har sagt, at du så enormt flot ud med dem?
Jo, altså, det er jo lidt sjovt med de der helt sorte øjne, at da jeg var yngre og ikke brugte kontaktlinser, ikke også, der blev jeg taget meget for udlændinge for at vide, hold op, nogle flotte mørke øjne, du har, ikke?
Jamen,
og så det der lyse hår, ikke? Altså, det er jo sådan en virkelig kontrast, ikke?
Meget.
Men jeg oplevede også, at der var faktisk, da jeg var yngre, mange, der troede, jeg var udlænding, mens jeg var gift, var der nogle kvinder i en bus, der sagde, det ligner ikke noget, de her udlandske kvinder rejser op og gifter mig til danske mænd. Så rejste jeg mig op i bussen og kiggede rundt, og jeg kunne ikke se andre, så kiggede jeg på de der kvinder, så sagde jeg, det er mig, I snakker om. Jeg er altså dansker. Så blev de jo flov.
Ja, det er klart. Men du var svensk jo, Susanne.
Ja, jo, jeg var svensk dengang.
Ja, så du var udlænding. Men nej, du er faktisk dansk, jo, dansk mor for filen. Men, men så, det vil sige, efter at du kom hen og kom det rigtige sted hen, så har du ikke haft problemer, udover de helt konkrete med ikke at kunne se særlig meget.
Altså det, der var meget generende, det var jo, at de bøger, man fik at læse i, det var jo ikke med større bogstaver. Det var jo helt almindelig læsebogstav, eller tekst, ikke også?
Ja, det gør det.
Og det gav jo så selvfølgelig nogle udfordringer. Og da jeg så blev senere skulle til at læse HF, ikke, der var det igen et problem, at lærerne gav os tekster, ikke også? Der var ikke noget, de forstod teksten til mig, ikke? Men jeg var jo tilpas stadig, så sagde, jamen, så måtte jeg bare kæmpe mig igennem det, for jeg ville jo lære tingene, ikke også, ikke? Altså, hvis de ikke kunne fatte, at de havde en synshandicappet, jamen, så var der jo så ikke så meget at gøre ved det, så måtte jeg jo bare tage det længere tid om det.
Ikke engang løg. Og hvad fik du for en uddannelse?
Jamen, jeg har jo så, da jeg var ung, var jeg sygehjælp, og det var, fordi jeg fik et multihandicappet barn, der var multiallergiker, og det gjorde, at jeg måtte forsømme meget, så journalistrømmen måtte jeg jo ligge på hylden. Og så først i en sen alder, jeg kom i gang som journalist i 40'erne, ikke også, og der kunne jeg så udleve min drøm, da mine børn var store og flyttede hjemmefra, ikke, og det vil jeg sige, det er jo simpelthen noget af det bedste, der kunne ske, for jeg tænkte jo ikke over, om jeg kunne se at blive radio- og tv-journalist. Jeg hoppede bare ud i det, sagde jeg, selvfølgelig kan jeg det.
Så, og hvor arbejder du nu hen?
Jamen lige nu er jeg så desværre arbejdsløs journalist.
Nej, men hvor har du arbejdet senest?
Ja, det er jeg godt nok også. Det sidste sted, jeg har siddet, der sad jeg sidste år og underviste udviklingshemmede i journalistik og lave tv. Det var virkelig givende at undervise sådan nogle, fordi at, det var en helt ny måde. Ellers har jeg produceret lokal tv her i Aarhus.
Åh, hvor godt.
I flere år, og det har jo været utroligt dejligt at køre, både som studievært, ikke også? Det eneste, jeg ikke kunne som studievært, jeg kunne ikke sidde og læse på en teleprompter, men jeg har en god klæbehjerne, så jeg var god til at lære meget udenad. Det vil sige, når jeg sidder i interviewet, skulle jeg ikke sidde hele tiden og kigge et manuskript. Og det har jeg jo så, skal vi sige, fået en blåstemning her i byen for, at jeg er en suveræn journalist, fordi jeg netop ikke sidder hele tiden og kigger ned i manus.
Nej, men
jeg sidder
præcis
og tager dialogen i stedet for.
Det er, jeg har helt aldrig kommet i gang med en teleprompter, det kan jeg godt for.
Det er, det er noget skræmmende.
Det er skabt til folk, der kan kigge, og det gider vi ikke.
Nej, vel?
Jeg har voldsomt langt syn, og jeg kan intet se. Men, men dog ikke helt så lidt som dig. Men jeg håber virkelig, at der kommer arbejde snart, men i mellemtiden, så er det godt, du har skrevet bogen. Og den kommer altså for en måned siden, og hedder Pigen uden Iris.
Ja.
Og du har udgivet den på dit eget forlag. Og hvor kan man købe den henne?
Den kan både købes på mit lille mikroforlag. Jeg har jo oprettet et forlag, så der er ikke nogen, der skal bestemme, hvad bøgerne handler om. Det er jo sådan en 4-bog i rækken, jeg har skrevet. Jeg skrev eller som autentiske drabsager de andre bøger.
Wow.
Og en håndbog til pårørende, hvis der er nogen, der ikke kan få agtindsigt. Så kan de tage min bog med ned til politiet og sige, den paragraf siger, jeg må sådan og sådan.
Okay.
Så det er min 4. bog i rækken, og de kan alle sammen købes på mit forlag, eller ved diverse boghandler, der lånes på biblioteket for den sags skyld.
Ja, og er de skrevet med magnaprint?
De er skrevet med helt almindelig skrift. Nej, de er skrevet med almindelig skrift. Størrelse 12.
Der kunne du måske, Susanne, godt lige have skrevet den med lidt store bogstaver. Så...
Jamen, jeg har jo fået at vide, at det er simpelthen ikke nødvendigt, for med de nye teknologier, der er, at man kan få for eksempel noget, der er CCTV, som man kunne se i stiften, der blev vist, ikke også? Der kan man smide teksten ind, så kan du lave lige så store bogstaver, du vil. Okay. Så i dag er det simpelthen ikke nødvendigt at lave større bogstaver. Okay. Du har så mange hjælpemidler, der gør. Jeg kan også få læst teksten op, hvis det skulle være. Ikke?
Ja, jeg blev da overhældet af teknologien. Det er jeg glad for. Jamen, så godt du udgav den med rigtig skrift. Held og lykke med bogen, og have en rigtig, rigtig god dag, Susanne.
Tak skal du have, og i lige måde tak for snakken.
Tak selv. Hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Det er den 25. september. Klokken er 17.39, og Karma Hansen er rask. Hvis man hørte det her program i sidste uge, vil man vide, at Karma Hansen har været syg i 2 dage. Jeg håber, at jeg ved, hun er rask, jeg håber ikke, det var en alvorlig sygdom, fordi der er noget et kodex herinde i radio, men man må ikke tale om sygdommen. Og det, jeg ved ikke helt, hvad det er for noget. Og jeg går lidt som katten om varmegrød, så jeg ved simpelthen ikke, hvad kammer. Jeg siger, det kan have været en slem forkølelse. Ingen ved det. Ja, jeg ved ikke, om nogen ved det. Og allerede nu kan jeg mærke, at jeg går ind på området, jeg ikke skal. Så det er bare godt, at kammer er tilbage. Også fordi hun har jo så været nede på gaden igen for at møde manden på gaden. Vi her sender program nummer 63, og det er gået godt. Altså, bortset fra, at der kammer... altså, jo, der var Tine jo nede, men nu er kammer tilbage, og kammer har kommet op igen. Og her sidder du. Hej, hvad hedder du?
Jeg hedder Putti Lommoselber Holm Everson.
Wow. Det er længst navn, jeg tror, jeg nogensinde har hørt.
Ja, det kan du... det tror jeg.
Det er... hvad var det første?
Putti.
Putti?
Ja, P-U-R-I.
Ej, det kan jeg jo ikke lige til Putti.
Putti, Putti. F-U-R-I.
F-U-R-I?
Ja.
Som bliver til Putti?
Ja. Så bliver på, at danskerne siger Hui, eller...
Ja, hvad, altså, nu jeg, her på radiostationen kommer vi meget op i at udtale navnet korrekt.
Ja.
Putti, vil det være korrekt?
Ja, på engelsk, eller Putti, ja.
Og hvor er du fra?
Nepal.
Ah. Kongedømme Nepal, hvad har ført dig her? Nej, hvorhen fandt kammer dig hen?
Ja, jeg er på gaden tæt på Norrbotty Station.
Aha, så, men hun fandt dig ikke i hjemmet, vel?
Eller, nej.
Du var på gaden?
Ja,
okay. Var. Og hvor var du på vej hen eller fra?
Jeg er på vej hjem.
Fra arbejde?
Nej, min datter her besøger, det er fordi vi har blevet gift her i lørdags.
Tillykke.
Ja, mange tak.
Altså, din datter er blevet gift i lørdags?
Nej, vi skulle giftes også.
Du skulle
giftes
i lørdags. I himlens navn, tillykke. Så skulle der ikke spille tid her. Nå, ej, hvor pænt er der kommet. Hvorhen blev I gift?
I Odense Domkirke.
Og hvem blev du gift med?
Peter Holm Iversen. Ham, der sidder
der. Det ham, der står og vinker derude?
Ja.
Næh, han virker som en rar mand. Ja, så fordi han sad ned, så troede han, at det var et barn. Men nu kan jeg godt se, at det er en mand jo. nej, jeg mente det pænt. Nå, så I blev gift i lørdags. Hvorfor i Odense Domkirke? Fordi det er den største domkirke på Fyn?
Ja, det var det oprindelige bidrag, han er på Odense.
Og han er fra Odense?
Ja. Og alle hans forældre og baner, vi kender, ja.
Men det skal jo være, er det ikke hjemme hos bruden, man bliver gift som regel? Altså, i traditionen, skulle det ikke have foregået i Nepal?
Jo, men det er fordi, vi er gift nu er tredje gang. Ikke? Det er ikke første gang. Og derfor er vi ikke her så i stor bryllup igen i Nepal.
I er blevet gift 3 gange?
Ja.
Fordi at det... første gang forstår jeg. I Nepal måske?
Ja, okay. Med nepalismen og min bond og så Philippa.
Du er gift med andre. Jeg tror du er gift 3. gang med
nej,
Peter.
Nej.
Okay, så forstår jeg. Nu forstår jeg det. Jeg vidste ikke, du er en anden tradition. Okay, så det er dit 3. ægteskab. Nu forstår jeg.
Yes.
Og så tider, nu gider du ikke mere. Nepalese bryllup, vi tager stille og roligt i Odense. Yeah. Var det et bryllup, du var tilfreds med?
Mig.
Var der stor fest efterfølgende?
Jo.
Hvor mange?
Det synes jeg.
Var der 100 med, 200?
Nej.
50?
Nej.
10?
Max er 32.
Nå, det er et godt bryllup.
Ja.
Og selve vielsen, var den, hvis du sammenligner med de andre, var det så, altså hvordan synes du om danske vielser?
Jo, det synes jeg er okay.
Okay, ja, okay, ikke begejstret, men okay. Ja. Jeg kunne måske godt ønske mig lidt mere pep over dem. Altså, det virker en lille smule... Men nu ved jeg ikke, hvordan det foregår i Odense, selvfølgelig. Men nogle gange kan det godt være lidt kedeligt.
Nej, alle gæsterne, de ser det rigtig, rigtig, rigtig flot og hyggeligt.
Oh.
Og ja.
Og hvor har du mødt Peter henne?
Vi mødte, jeg har en lille smule lang historie.
Ja. Vi har 16 minutter. Masser af tid.
Ja, og så poster jeg gift med nepalesisk mand. Mm. Så ja, jeg har 2 børn med ham. Og så efter jeg bliver gravid med min datter, og så han rejser til USA. Dengang jeg har ikke så mange uddannelser, og han tror, jeg har ingen uddannelser, og jeg kan ikke noget som helst.
Ja,
jeg er bare afpald.
Ja. Men han, eller, han, så han forlod jer simpelthen?
Ja.
For et og, arbejde i USA?
Ja, og han er gift med en anden dame.
Gud i himlen. Nå, og, så sidder du der.
Ja, og Nepals regler er lidt dem, der har penge, og dem, der har lidt dygtige til at dreje kuglepen, og de lov til alting. Selvom der på i større lovgivning, der er helt andet, men de begger ikke til pæde mennesker. Og så jeg venter næsten 16 år.
16 år?
Ja. Så pludselig jeg kom til turistvisum til Danmark i 2004.
Wow, hvordan kom det?
Der er en, der hælder, måske du kender Rikke Nielsen. Og min Nansen ekskone.
Er min Jensens ekskone?
Ja, Rikke Nielsen.
Jeg tror, jeg ved, hvem
og også
er.
Måske, du kan huske, en så Pelle Brian Laudrup og Tommy Nielsen, ikke?
Jo, Tommy Nielsen og Brian Laudrup.
Ja.
Nu begynder det her at blive meget interessant.
Så jeg møder dem og Gunnar i en pest. Og så Tommy Christiansen, han spørger mig, hvis du vil. Så Pelle, dig, han er ældre, men han kan virkelig godt lide dig, og han kan sagtens tage dig og lave papir om, så du kan blive i Danmark.
Yes, jeg forstår.
Og så dengang, jeg har ikke nogen papir, rigtig papir, på min eksmand, ikke?
Nej.
På min ægte mand.
Han fjolset, der stak af.
Ja. Og så jeg er tilbage til Nepal, og det tog mig næsten 4 år, laver alle mine papirer om.
4 år?
Ja, det er fordi, jeg vil ikke betale, jeg vil ikke lave den der falske papir, ikke?
Nej,
jeg vil helst gerne have rigtig papir, jeg vil gerne vente.
Men 4 år alligevel?
Ja. Og så det sidste lykkes mig, og så Pille, enkelvej, jeg får min papir, ikke? Han har ikke noget underskrevet eller noget som helst.
Ja.
Og så jeg er gift med den ældre mand.
Ja.
Og efter jeg kom til Danmark den 11. juli 2009.
Oh.
Og så efter jeg kom til Danmark, og han var ældre mand, der er vi gift. Eh?
Ja.
Han, 76.
76?
Ja.
Oh, det er også gammelt.
Og så 2012.
Efter 3 år i landet?
Ja. 22. december 2012 døde han.
Så dør han?
Ja.
Åh, nej.
Og jeg ved ikke, jeg er meget forvirret. Nu bor jeg i starter igen mit liv.
Ja.
Og så
og nu er du enke oven i hatten.
Ja.
Og hvor er børnene hen? Altså dine børn?
Dengang, det er i Nepal. Det var i Nepal.
Okay.
Men nu de bor i Portugal.
Selvfølgelig.
Og så er vi syre, jeg syre i hvert fald på dating.dk.
Ja.
Og Peter, han er også på dating.dk.
Genialt.
Ja, og vi møder der.
Og hvor lang tid er du alene, før I møder hende?
Jeg var alene fra den sidste 4 dage, eller 5 dage, december måned. Og januar, februar, marts, april, maj. Juni, juli, august, september, næsten 9 måneder, ikke?
Næsten 9 måneder?
Ja.
Og hvorhen boede du der?
Dengang jeg boede oppe i Lunge.
I Lunge?
Ja.
Nå, men så mødte du Peter.
Ja, og så vi
snakker. Men det er længe siden, fordi det her var i 13, så kan jeg regne ud, at I mødte den anden.
Ja.
Så hvorfor i himlens navn er I først blevet gift nu? I skal faktisk finde ud af, om det var noget.
Og så nu her, når Peter han besluttede, han blev altså 60 år.
Han er ikke 60 år.
Han snupper den 60 år pæs, så bliver det boilerpæs.
det forstår jeg simpelthen ikke.
Han får 2 gaver.
Nå, på den måde?
Ja.
Nå, det er jo selvfølgelig smart.
En pæs, 2 gaver.
Det er jo ikke en dum mand.
Ja, nej.
Men mange kan være frist til at slå gaverne sammen.
Jo. Ja. Så pille det meget, meget venligt, og det er spørg, hvad I ønsker. Og,
nå, ja. Men nu er I gift.
Nu er vi, ja.
Og, er I, og du bor i København, og bor Peter? Bor,
nej, vi bor sammen.
I bor sammen?
Siden vi møder den dag, vi bor sammen.
Er det rigtigt?
Jeg modtager ham.
Og er du, er, og nu er det jo tredje gang, så nu, er, nu bliver det, som det er, ikke også?
Det synes jeg.
Ja, det må være en dejlig ro. Det har også været en svær rejse, vil jeg sige.
Ja.
Men det er utroligt, okay, at du har ramt Danmark. Det er jo meget tilfældigt et eller andet sted.
Ja.
Altså, du kunne lige så godt have ind i alle mulige andre, eller blevet i Nepal eller alt muligt.
Ja.
Det er godt, du er kommet. Hvad laver du til daglig?
I dag jeg laver som en rengøringsassistent.
Og det er hårdt arbejde?
Nej, synes jeg, men det er rigtig mange, der siger, de hårdt arbejder, men det synes jeg ikke.
Nej, men det kan være hårdt arbejde. Ja. Men hvad er det om morgenen?
Nej, aften.
Det er aftenarbejde. Og har du haft det arbejde i den genre hele tiden, mens du har været i Danmark, eller?
Nej, jeg starter den 14. januar.
Okay. Ja. Og hvor blev du hurtigt god til at tale dansk? For du er rigtig god til at tale dansk.
Det vi er ikke.
Du har jo været her i 8 år.
I snak.
Ja, og du taler enormt godt dansk. Det er jeg meget imponeret over.
Tak.
Men det er selvfølgelig også, fordi du har talt med danskere hele tiden.
Ja.
Men du kan også engelsk, ikke?
Jeg kan engelsk.
Så det vil også være fristen?
Ja, 7 ord på skalisk sprog. Jeg kan snakke.
Wow.
Selvom jeg kan ikke skrive, men jeg kan snakke. Jeg kan også.
Og hvad skal I nu? Altså, er der en bryllupsrejse?
Nej, vi beslutter her til januar, vi rejser. Ikke lige nu. Jeg har taget uge 4 fridage, men ja. Peter han har ikke nu.
Hvad laver Peter?
Peter han laver en valgopkommune, en arbejder som en, jeg tror, jobcenter, en leder eller et eller andet.
Jobcenterleder?
Ja.
Ja. I Ballerup Kommune.
Og for han har arbejdet, han er lige skiftet her den måned, ikke?
Ah, okay.
Men for han har arbejdet her i Frederiksberg. Teknisk bæreskole.
Nå, okay.
Ja, han er vejleder.
Ja, så han har lige skiftet arbejde?
Ja, han er lige
skiftet. Tror du, han er glad for det nye arbejde?
Ja, prøver han at skifte. Det tror han, men ja, han tror, det kæle arbejder. Kontorarbejde, det kæle arbejder.
Jeg ser på, han sidder og nikker helt vildt, og jeg kan se på, om han ser glad ud. Og, så jeg tror, han er glad for det nye arbejde.
Ja.
Også hvis der skulle sidde nogen fra Ballerup Kommune og høre med, jo.
Ja.
Men så der bliver ingen bryllupsrejse nu?
Nej.
Har I langsigtede planer? Kunne I finde på at flytte til Nepal på et tidspunkt?
Nej, det tror jeg ikke på det.
Peter nikker.
Peter, han er vild med, men jeg vil ikke.
men hvornår har du sidst været hjemme? Eller hvornår har du sidst været i Nepal?
Nu jeg ikke husker. Jeg tror, at jeg er i februari.
Nå, okay, så du tager ofte tilbage?
Jo.
Og hvordan går det for Nepal?
Det går ikke så godt.
Er der problemer med hvad hedder det?
Alt problem der.
Men der er der kommet en vis form for demokrati nu, ikke?
Ja.
Men ikke sådan fuldblods?
Nej.
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 Mange ting er forbudt stadig i hvert fald.
Det er det.
Er du glad for at være flyttet til Danmark? Har du et friere liv her?
Jo. Ja, ja. Virkelig. Jeg føler mig, jeg er meget heldig og lykkelig.
Men det er et meget kedeligt land i forhold til Nepal, ikke?
Nej, det kan man ikke sige.
Altså, hvis du kigger ud på gaden her, ikke, der kører nogle biler imellem, sådan nogle mellemklassebiler rundt hele tiden. Der er ikke sådan, det vilde, farverige Nepal.
Nej, men
de er alle sammen grå.
Nej, men der er en system her, ikke?
Det er der.
Ja, hvor man kører lastbil, hvor man kører almindelig bil, hvor man kører varebil og hvad til, ikke?
Det er du ret i.
Og vores land, der er ikke noget tidspunkt. Bare prop og alt sådan.
Ja, det er rigtig nok. Ja. Det er en stor farverig kaos af biler i Nepal.
Ja.
Ja, men her, der er kolonner til de biler, hvor de skal være, og de
er
der.
Ja.
Folk venter, til det bliver grønt med at gå
over. Ja, men det er det ikke i Nepal.
Så hvis man ikke har systemer, så mangler man dem.
Det skulle rette utrolig mange ting i Nepal. Ja. Hvis det skal være på plads. Alting.
Godt, du kom herhen. Og godt, at du fandt Peter. Og godt, at Peter fandt dig.
Ja.
Ja, og jeg synes, I skal overveje lidt mere end 4 dages fri til en bryllupsrejse, måske. Det kan godt være, det er tredje gang, men nu skal den have en over nakken.
Ja, men vi beslutter at rejse her til...
til vinter?
Ja, vinter til pilgrimrejse til India.
Wow.
Fra Nepal til India.
Det er sikkert en god idé, og så have sådan en som dig med på sådan en tur. Jeg har indtryk af, at du kan få åbnet nogle døre.
Jeg har været, men Peter han har ikke været derpå nu denne gang. Han skal.
God idé. Så jeg ønsker en rigtig, rigtig god rejse, og tillykke med brylluppet.
Mange
tak. Må I få mange lykkelige år sammen.
I vil på?
Jeg ved det. Det klarer sig godt. Han har lige fået job i jobcenteret i Ballerup.
Ja.
Det kan ikke gå galt.
Nej, det er også så pillet. Det er kun penge, der man bliver ikke glad. Man bliver aldrig glad penge.
Jeg er nogle gange blevet glad penge, så har jeg set sådan 5 sædler holdt den i hånden, så bliver jeg helt varm indeni.
Nej.
Det er,
det er jeg ikke.
Okay.
Ja, men så pille egen. Ja, egen mening. Egen. Så pille alle mennesker. Egen i smager, ikke?
Jo, ja, fuldkommen rigtigt.
Ja.
Tillykke med, og have en god tid.
Mange tak, og mange tak endnu en gang, og jeg må komme her.
Nej, ved du, du er så velkommen, og ja. I må også altid gerne komme tilbage, hvis I har lyst. Bare komme og få en kop kaffe eller te.
Ja.
Når man har været herinde og været manden på gaden, så kan man godt lige komme ind og få en kop kaffe, Camilla. Hvis man skulle have lyst. Nu bor du ikke så langt væk.
Nej, vi bor i Bonsøj.
Det er bare en tur med tre æren.
Jeg er ikke så lang.
Nej,
nej.
Nå, men så siger vi det var det. Og så vil jeg sige rigtig, rigtig god aften.
Mange tak og hjertelig ligemål.
Tak skal du have.
Og god arbejdsløs.
Tak skal du have.
Hej du.
Hej du.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Og mens det lige unge ægte, det yngre ægtepar forlader studiet, ringer vi op til Skive igen. Og det er fordi, der er sket en dramatisk begivenhed på svampefronten.
Ja.
Erik, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7 København. Undskyld, jeg forstyrrer.
Det er åben.
Erik, jeg ringer jo på grund af kantarellen.
Ja.
Jeg så i Skive Folkebladet i dag, og jeg ved jo ikke, og hvornår du fandt den kantarell, men jeg har aldrig i hele mit liv set noget lignende.
Det har jeg heller ikke. Det var i, hvad der var, 15. Det var foran 4 afhundrede af måske sidste.
Hvad siger du? Din forbindelse er mærkelig, men jeg tror, der er et eller andet... Du siger, at kantarellen, jeg kan sige, i avisen er der et billede af en kantarell på, og jeg mener 153 gram, er det ikke korrekt?
177 gram.
177 gram?
Jeg tror, det er knap en uge siden jeg fandt den.
Kan du forklare, vi har jo 4 minutter, men kan du nå at forklare, hvordan fandt du den?
Jeg har kørt forbi, og så går jeg se farven inde i grøften. Det er måske en kantarell, og så jo. Der var en kæmpe herlde at se noget lignende.
Wow, altså du kunne se den ud fra vejen simpelthen?
Jeg kunne simpelthen se den inde fra bilen og se, der er en farve af en kantarell, og ganske rigtigt, det var det.
Og det er jo trækkantarellen, eller hvad hedder den, ikke?
Det er den gule, almindelige kantarell.
Det er den rigtige kantarell, det er det, jeg mente.
Ja.
Og hvordan nu er det sådan en lille uge, siden du fandt den, og det var hvorhen i Skive fandt du den?
Jeg fandt den på vejen fra Viborg mod Holstebro. Ved 11,1 kilometer stenen fra Viborg.
Ah, højre eller venstre sidevejen? Det må jeg højre, så du ser den forbi.
Højre sidevejen, ja.
Selvfølgelig. Ja, det kommer an på, hvilken vej du kører. Men du kører
fra Viborg. Jeg kører fra Viborg mod Holstebro, og så er det på højre sidevejen.
Ja,
det tør jeg jo godt fortælle nu.
Ja, for nu er den plukket. Og så er det en lille uge siden, du fandt den. Har du så forteret den?
Den er spist. En god ven fik den.
Og fordi der er et spørgsmål, jeg bare tænker mig, det er jo tit, nogle gange fanger man en stor gede, og så er den lidt, det smager ikke så godt, vel? Fordi at det ikke altid er stort og godt i madverdenen, men har du fik du noget at vide om, hvorvidt smagte den lige så godt som en lille kantarell?
Den er god. Konsistensen var det allerbedste. Altså en gammel kantarell kan godt blive blød og uspiselig, men den her var perfekt.
Det har været once in a lifetime, fordi det er jo, altså normalt vejer en kantarell vel 10 gram eller sådan noget.
Ja, til 15 gram. Og du må spørge lytterne, om der er nogen, der har kendskab til noget lignende. Det er meget sjovt at høre.
Jamen, det vil jeg gøre. Det er hermed gjort. Og jeg skal love at vende tilbage, hvis der kommer nogen, for jeg tror, det er næppe. Og du har fanget kantareller i mange år, er det ikke korrekt?
Jo, jeg har. Det var begyndt med en nabokone, som kunne finde dem. Så tænkte jeg, det må også kunne lade sig gøre. Det gjorde vi så.
Og hvor mange år vil du sige, du har samlet kantareller på sådan en konkurrence?
Cirka 10 år har jeg gået og plukket kantareller. Jeg tegner kort, der kan bruges til orienteringsløb, og kommer på den måde i rigtig mange skove, og så får kortet jo lige en markering der, hvor det nu er et godt sted.
Ja, selvfølgelig. Og det er det samme sted år efter år som regel, ikke?
Ja, jeg har mange steder, hvor jeg ved, jeg kan finde dem.
Var det her et af de gode steder?
Nej, det var det ikke.
Så det er bare en kantarel, der har brugt alt krudtet på ét sted?
Lige præcis.
Ja, ja. Og du skal jo nok ikke vente, at der kommer noget lignende til næste år?
Det tror jeg. Året i år har jeg på grund af konstant fugtighed og rimelig god temperatur været perfekt.
Og der er stadig kantareller derude, ikke også?
Det er der. Jeg står lige her midt i og indgør en stor portion.
Er det rigtigt? Står du på kantarel lige nu?
Ja, jeg står lige og kigger på dem.
I er ikke for helvede.
Jeg skal have det ud til gode venner her på torsdag.
Jeg sidder, det er helt forkert sted, jeg sidder midt inde på Stenemo, der er ikke en kantarel i nærheden.
Jeg kommer til København på lørdag, så må du lige give et kald, så jeg tager nogen mens, der er interesseret.
Og hvor er du en venlig mand. Hvis ikke jeg finder nogen, så ringer jeg til dig. Men foreløbig, tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig, og tillykke med kantarellen, den største foreløbig af dem alle.
Tak skal du
have. Ha' en god aften, Erik.
Tak.
Hej.
Hej.
Klokken er kantarel 18.